Din experiența avută în pelerinajele anterioare, aș spune că nu. Chiar și Betleemul m-a impresionat de fiecare dată și mai ales m-a impresionat coparticiparea la această sărbătoare, la pregătirea acestei sărbători a comunității palestiniene musulmane, de religie musulmană. Fără îndoială, întreaga Țară Sfântă este împresurată de locurile sfinte ale religiei noastre, care își are temeiul în Vechiul Testament, și de locurile sfinte ale evreilor, fiind înțesată de biserici creștine, unde în această perioadă găsim semnele Crăciunului vii. De fiecare dată când am fost, pot să spun că am simțit prezența acestui spirit al sărbătorii Crăciunului. Ne aducem aminte de când eram copii, sărbătoarea aceasta avea o încărcătură mistică, aș putea spune, care aici în Europa, chiar și la noi în țară, din păcate, s-a atenuat mult din acest spirit. Plecând prima dată în Țara Sfântă de Crăciun, în anul 2008, pot să spun că am redescoperit sensul autentic al acestei sărbători, care are o semnificație mai ales și primordial la nivel spiritual. Deși îmi lipsea zăpada de afară, ninsoarea, fiind uneori 20 de grade, totuși am reușit să redescopăr la nivel spiritual ceea ce înseamnă spiritul Crăciunului, nașterea Domnului Iisus Hristos.
Poți să simți aceeași emoție sau poți să înțelegi Betleemul sau emoția Crăciunului în Betleem fără să ai imaginea completă a întregului pelerinaj în Țara Sfântă, a, să spun, prezenței în toate locurile care completează Betleemul?
Aș spune că poți să ai o anumită simțire, o anumită trăire de ordin spiritual, însă dacă nu este încadrată în tabloul complet, într-un pelerinaj care să meargă prin toate locurile semnificative pe urmele lui Iisus și ale Mariei, totuși pelerinajului i-ar lipsi ceva. Să mergi numai în Betleem nu cred că este o idee foarte bună.
Dar de Crăciun numai asta poți să faci.
Bineînțeles, Betleemul este numit a fi locul Crăciunului permanent. Toți pelerinii, cel puțin pelerinii catolici, când ajung în Betleem, indiferent că e vară, indiferent că e primăvară, indiferent că e toamnă, indiferent de dată, acolo celebrează liturgia Crăciunului. Practic, de fiecare dată când am fost în Țara Sfântă, la diferite locuri unde celebram Sfânta Liturghie, se citea Evanghelia locului. Iar în Betleem, cu prisosință, este Evanghelia nașterii.
Da, se potrivesc foarte bine. De ce face omul oare pelerinaje? Din experiența atâtor pelerinaje pe care le ai și din atât de multe experiențe pe care le ai în Țara Sfântă, la ce concluzie ai ajuns? De ce face omul pelerinaje și cu ce sunt mai impresionante pelerinajele la locurile sfinte de tradiție și istorică față de, să spun, pelerinajele pe la sanctuarele din vestul Europei?
Cred că semnificația pelerinajului, chiar în zilele în care trăim, nu s-a schimbat față de semnificația pe care o găsim inclusiv în istoria antică, în religiile antice. Pelerinajul este un fenomen întâlnit în toate culturile și la toate religiile. Chiar și astăzi, pelerinajul este un fenomen larg întâlnit în lumea musulmană, este celebru Hajj, pelerinajul la Mecca, avem pelerinaj în continuare în rândul comunității evreilor, avem un pelerinaj, poate cel mai mare pelerinaj, care mobilizează cea mai mare mulțime de oameni, este pelerinajul hindușilor la râul Gange, care citeam undeva recent ajunge să atingă într-o lună de zile și 40-50 de milioane de pelerini. Creștinii, dacă în Vechiul Testament evreii aveau pelerinajul la Ierusalim de sărbătoarea Paștelui, Pesahul, pelerinaj în care a fost și Mântuitorul Iisus Hristos, cel puțin de 3 ori, pelerinajul în lumea creștină este atestat încă din primii ani de creștinism, ai bisericii primare. Ne vorbește Sfântul Pavel, ne vorbesc scrisorile pauline, ne vorbesc Sfinții Părinți Apostolici și așa mai departe. Acele locuri au rămas în continuare locuri de referință pentru credința creștină, locuri în care eu cred că omul îl poate întâlni pe Dumnezeu într-un mod diferit față de viața cotidiană. Practic, pelerinajul aceasta înseamnă să ieși din cotidianul și din complexul de obiceiuri ale vieții zilnice și să mergi într-un drum unde să-L întâlnești pe Dumnezeu într-un mod mai profund. Dacă mi-e îngăduită o comparație profană, nu e tot una când întâlnești pe cineva drag prin intermediul Facebook-ului, telefonului, internetului. Deci această mediere electronică nu e tot una cu întâlnirea persoanei respective în carne și oase. Ori, din punct de vedere spiritual, întâlnirea lui Dumnezeu poate fi realizată într-un mod autentic în timpul pelerinajului. Fără îndoială, Euharistia și Comuniunea Euharistică rămâne forma supremă de întâlnire cu Dumnezeu. Cu...
De ce? Pentru loc? Pentru că Dumnezeu a lăsat în locul acela nu doar istorie, ci a lăsat o urmă din harul Său?
Eu cred că, da, există această sacralitate a spațiului. Nu? Ne vorbește Mircea Eliade, mergând pe filiera istoriei religii, istoriei naturale a religiei, despre sacralitatea locurilor, despre acele ierofanii. E, din punct de vedere al credinței creștine și, bineînțeles, a Vechiului Testament, al credinței iudaice, locurile unde Dumnezeu s-a revelat rămân afectate de acea încărcătură sacră care, cred eu, depășește barierele realității materiale. Practic, spunea și Mircea Eliade, sacrul înseamnă o transcendere a obiectului material al acestei lumi. Acele locuri, dincolo de aspectele materiale, sunt niște ruine, probabil. De cele mai multe ori vedem ruinele bisericilor construite de comunitățile primilor creștini, însă, dincolo de barierele materiale ale acestor ruine, eu cred că există acea sacralitate despre care vorbea și Mircea Eliade. Practic, în momentul în care te afli în locuri ca Nazaret, Betleem, Ierusalim, adică locurile unde Fiul lui Dumnezeu, din punct de vedere fizic, s-a plimbat, a fost, a trăit acum 2000 de ani, nu e tot una cu, nu știu, când te afli în Oradea, la Cluj sau la Londra.
Pe strada Doina. Da, dar Iisus a fost și în Egipt. Am putea încerca un pelerinaj și pe acolo. Am înțeles că vor să facă calea Sfintei Familii.
Egipt o singură dată. Practic, în afară de aceste 7 pelerinaje în care am fost, 6, ăsta va fi al 7-lea, în care am fost de Crăciun în Țara Sfântă, am mai fost o singură dată în 2011, în luna aprilie, când am fost și în Egipt pe muntele Sinai, urcând până în locul în care Moise a primit tablele legii.
Asta înseamnă că sunt locuri mai sacre decât altele sau locuri care ne spun mai mult sau noi ne setăm în asemenea manieră mintea încât unele locuri să însemne mai mult pentru noi?
Nu cred că există o ierarhie care poate fi, nu știu, făcută într-un mod obiectiv, dacă Ierusalimul e mai sacru decât Betleemul sau, nu știu, dar cu siguranță, cel puțin în Biserica Catolică, locurile sfinte, Țara Sfântă, este primul loc de pelerinaj pe care un creștin ar trebui să-l facă măcar o dată în viață. Spunea Papa Paul al VI-lea că pelerinajul în Țara Sfântă reprezintă a cincea Evanghelie. Atât de profund te poate marca un pelerinaj în Țara Sfântă. Practic îți dă o altă percepție, o altă modalitate de a înțelege inclusiv cuvântul evanghelic, plasându-te în mediul respectiv. Și eu cred și am simțit de fiecare dată plecând acolo ceva din parfumul ăla al vremurilor trecute, indiferent că vorbim de acum 2000 de ani sau chiar mai mult, 3000, aproape 4000 din timpurile Patriarhului Avram, ceva din parfumul acelor vremuri s-a păstrat. Nu știu, pe mine întotdeauna, de când eram mic, nu știu, probabil filmele cu Indiana Jones, mi-au lăsat așa o mare curiozitate spre ceea ce înseamnă arheologia, lumile vechi, lumile dispărute. Ori pot să spun că de fiecare dată când am fost în Țara Sfântă, în afară de vizitele făcute la locurile sfinte, încercam să mă duc cu mintea și cu sufletul, cu gândul înapoi, nu chiar cu mii de veacuri, cum spune poetul, dar să îmi imaginez că sunt undeva în istorie, în trecut. Și crede-mă, părinte Claudiu, frate, cel mai mult mă impresionează zona pustiului și zona Mării Moarte. Peisajul care este acolo, într-adevăr, te face să simți că nu-i din lumea asta. Deci acolo ești undeva în istorie, la începutul istoriei antice, aș putea spune.
Impresionant. Vedem că Țara Sfântă a fost întotdeauna un măr al discordiei, a născut foarte multe intrigi pe plan internațional, mondial, un teritoriu foarte râvnit pentru care s-au dus foarte multe lupte, dar și în care au fost duse foarte multe lupte. Și dacă citim în Vechiul Testament, dar și dacă ne uităm în Evanghelii, mesajul acela de pace este purtat într-o lume de piatră, în suflete, să spun, cele de piatră, cumva austere, prăfuite. Vedem foarte multă frământare, foarte mult zbucium. Auzim la televizor despre el și astăzi. Este așadar Țara Sfântă un teritoriu mai dificil așa de trăit, de asimilat în virtutea acestor imagini?
Cu siguranță, din punct de vedere politic, Țara Sfântă a fost și este în continuare un teritoriu deosebit, un loc al conflictelor, un loc unde în mod frecvent au loc tot felul de, nu știu, conflicte, incidente și așa mai departe. Însă creștinii, în ciuda acestor frământări, în ciuda acestor tensiuni, nu au ezitat niciodată să meargă, să reconstituie drumul pe care însuși Mântuitorul Iisus Hristos, Sfânta Fecioară Maria, l-a făcut și să miroase acel parfum al locurilor spirituale, al locurilor respective.
Dar ce înțelegi, de exemplu, dintr-o cale a crucii pe care o practici într-un mediu plin de bazar?
Să știi, părinte, că am fost impresionat de fiecare dată când am făcut calea crucii. O singură dată am făcut-o în timpul zilei, prin acel bazar care mișună de tot felul de oameni, de spiritul comercial, strigăte și așa mai departe. Atunci când am făcut această calea crucii în această atmosferă de, nu știu, dezordine, de gălăgie, pot să spun că l-am resimțit mai profund decât atunci când l-am făcut dimineața la ora 5, când cetatea era goală. De ce? Pentru că încercam să mă forțez în interior, bineînțeles, la nivel psihologic și spiritual, să recompun drumul crucii făcut de Mântuitorul Iisus Hristos. Oare n-a fost aceeași stare de zgomot, aceeași agitație? Mai mult era insultat, era scuipat. Ori cred că dacă reușești să încerci o astfel de retroincursiune, poți să te detașezi la nivel exterior de acea agitație care, mă rog, domină mediul oriental, nu? Și noi, da, suntem un popor care am moștenit din nefericire spiritul ăsta al gălăgiei, spiritul ăsta certăresc. Acolo este într-adevăr mai pronunțat. De multe ori se întâmpla să trebuiască să dăm la o parte tot felul de haine, șarfe și rochii pentru a vedea la ce stațiune suntem și așa mai departe. Noroc că ultimele patru stațiuni se află în interiorul Bisericii Sfântului Mormânt, unde, mă rog, nici acolo nu întâlnești. Este un lucru care m-a surprins, fără îndoială, în mod neplăcut, și aș putea spune că pentru un creștin care nu este suficient de inițiat în viața spirituală, care nu are bazele credinței puse foarte bine, un pelerinaj direct în Ierusalim ar putea fi de natură să îl tulbure, pentru că în Biserica Sfântului Mormânt, care se află în prezent sub jurisdicția 6 biserici creștine, a franciscanii catolici, grecii ortodoxi, armenii, copții, sirienii și etiopienii. Există un program foarte ciudat din punct de vedere liturgic. Eu am asistat odată, a trebuit să stăm în jur de 30 de minute până au venit să tămâieze cu cădelnița vreo 4 dintre reprezentanții bisericilor enumerate. Uneori eram privit văzându-mi colarul la gât, catolic. Mă rog, deși este locul unde Mântuitorul Iisus Hristos și-a dat viața pentru noi, este locul în care a înviat Iisus Hristos, locul unde poate creștinii ar trebui să fie mai uniți ca oriunde altundeva. Însă dincolo de aceste separări și diviziuni, Biserica lui Hristos este una singură și Iisus Hristos, dovada faptului că de 2000 de ani încă creștinismul palpită.
Da. Bine, acestea au fost toate generalități. Hai să vorbim puțin despre Betleem, despre acest loc. Unde este el așezat și cum arată Betleemul?
Da, Betleemul are o istorie foarte interesantă. Am pregătit aici câteva date esențiale pentru istoria Betleemului. În primul rând, azi Betleemul se află la jur de 9 km de Ierusalim, în partea sud-estică. Se află o idee mai ușor, 50 de metri, am citit undeva, mai sus decât Ierusalimul, de aceea colinda la Betleem, colo în jos, e mai mult pentru a rima decât să exprime realitatea geografică. Betleemul e un oraș tipic pentru peisajul palestinian, zona mediteraneană, e sub forma unui amfiteatru, acel relief destul de arid, cu toate că există multe terenuri fertile, practic Betleem, Efrata înseamnă cel roditor. La ora actuală, Betleemul cuprinde încă două mici localități, Beit Jala și Beit Sahur. În Beit Sahur se află și câmpul păstorilor, unde păstorii au văzut steaua și a avut loc, mă rog, îngerii au cântat acel Gloria in Excelsis Deo. Deci Betleemul împreună cu aceste două mici orășele numără în jur de 30.000 de locuitori, dintre care per ansamblu 30% sunt astăzi creștini. Cu toate că la începutul secolului XIX, 90% din populația Betleemului erau creștini. Însă, efectiv, în Betleem sunt numai 10% creștini actuali. În celelalte două localități, ei sunt majoritari. Dar Betleemul este atestat în Biblie, în Cartea Genezii. Pentru prima dată, acolo se află mormântul Rașelei, da? Soția lui Iacob, care era fiul lui Isaac. În secolul XIV, înainte de Hristos, avem și o dovadă arheologică, apare în celebrele scrisori de la Tela Marna, care erau adresate de regele Ierusalimului, stăpânului său, faraonul Amenhotep, apare menționat Betleemul, secolul XIV, înainte de Hristos. După aceea, avem în Vechiul Testament episodul romantic al moabitei Rut, care se căsătorește cu un tânăr stăpânitor de pământ, un fel de patron local, da, Boz, și dă naștere lui Obed, care este bunicul regelui David. Herodot, de asemenea, amintește de existența unor trupe armate în jurul secolului XIII înainte de Hristos în Betleem, trupe care s-au luptat crunt cu filistenii, acei oameni ai mării, și de acolo vine numele de Palestina, Filistia inițial, și după aceea Palestina. În prima carte a lui Samuel, de asemenea, este menționată nașterea regelui David. Practic, din punct de vedere al genealogiei istorice, da, Iisus își are rădăcinile în regalitatea lui David, davidică. În cartea întâi a lui Ezra este scris că la întoarcerea din exilul babilonian, 538 înainte de Hristos, în Betleem existau 123 de oameni. Profetul Mihea, în capitolul 5, primul verset, ne spune acel celebru pasaj, acea celebră profeție care este reluată de Matei, evanghelistul Matei, și tu, Betleeme, frata, deși ești mic între miile lui Iuda, din tine va ieși stăpânitor peste Israel. Iată profeția și prefigurarea nașterii lui Iisus Hristos. Însă, într-adevăr, evenimentul central al istoriei, am putea spune al istoriei umanității, s-a petrecut după 750 de ani aproximativ de la profeția lui Mihea, prin nașterea lui Iisus Hristos în acea peșteră sărăcăcioasă, în timpul unui recensământ decretat de împăratul Cezar Augustus. Așa cum spuneam, în localitatea Beit Sahur se află câmpul păstorilor, unde este construită și o biserică, mă rog, locul, de fapt, Părinte Claudiu, în toată Țara Sfântă, bisericile actuale sunt biserici la 2-a, 3-a, 4-a, 5-a mână, peste ruinele pe care primii creștini au marcat teritoriile respective. După ce Iosif este înștiințat de Îngerul Domnului asupra, da, uciderii în masă a copiilor care are loc în Betleem de către Irod, el pleacă în Egipt. Bun. Asta este istoria Vechiului Testament și a Noului Testament. Să vedem după înălțarea lui Iisus ce se întâmplă. Avem referințe în scrierile patristice, scrierile Sfântului Justin Martirul din secolul II, respectiv al lui Origen din secolul III, despre venerarea peșterii de către primii creștini. După aceea, în anul 135, o dată cu conținut apocaliptic pentru ce înseamnă istoria evreilor, mai ales pentru că împăratul Hadrian în 135 rade de pe fața pământului și ară cu plugul cu boi, se păstrează, s-au găsit niște monezi, Ierusalimul, și aici pentru a împiedica venerarea locului construiește o grădină închinată lui Adonis. Încă însă fenomenul pentru creștini a fost contrar, practic prin ridicarea prin construcția acestei grădini s-a marcat locul respectiv ca fiind locul nașterii lui Hristos, ceea ce s-a întâmplat și în Ierusalim, unde pe Golgota a fost construită o statuie dedicată lui Venus. Bun, după aceea avem anul 313, edictul de la Milano, după dobândirea libertății de cult. În 325, Sfântul Macarie, Patriarhul Ierusalimului, îi scrie împăratului Constantin despre starea deplorabilă și critică în care se află locurile sfinte. Și aici intervine Sfânta Elena, mama împăratului Constantin, o serie întreagă de lăcașuri de cult, început de la Biserica Sfântului Mormânt sau Biserica Învierii, reconstrucția lor se datorează acestei împărătese care a avut o extraordinară aplecare spre reconstrucția Țării Sfinte și pentru a fi redate în, hai să spunem, circuitul spiritual pentru creștini. În 326, așadar, Sfânta Elena începe înălțarea unei mărețe biserici chiar deasupra peșterii nașterii, biserică care va fi consacrată în anul 329. Pardoseala bisericii construite de Sfânta Elena este plină de mozaicuri cu teme florale, din care o parte din această pardoseală se păstrează și în prezent, fiind descoperită în anul 1934. Deci chiar și astăzi se pot vedea urmele primei biserici din Betleem. În anul 384, la fel un aspect foarte important de ordin istoric, Sfântul Ieronim se stabilește în Betleem și aici face traducerea în limba latină a celebrei Vulgata, care devine Biblia pentru Biserica Apusului, mai ales în acea perioadă. Avem imaginea bisericii din Betleem, construită de Sfânta Elena, păstrată prin intermediul unei hărți, o hartă datând din secolul 6 după Hristos, care a fost descoperită în secolul 19, într-o biserică creștină timpurie din Iordania, celebra hartă de la Madaba. Această biserică, în această hartă, este localizată biserica din Betleem cu două turnuri și o mare cupolă roșie în mijloc. Urmează un alt an de referință, 529, în care în timpul revoltei samaritenilor, practic biserica construită de Sfânta Elena este incendiată și aproape întreaga localitate Betleem. Justinian, în schimb, reface biserica Și am putea spune că forma în care există astăzi Biserica Nativității este în mare parte aceeași cu structura arhitectonică din timpul Iustinian. Am putea spune, nu că am putea spune, putem afirma că Biserica din Betleem este cea mai veche biserică din Țara Sfântă care se păstrează în această formă și unde există o continuitate liturgică. Avem anul 614, în care perșii conduși de celebru Cosroe ocupă Palestina, distrug marea majoritate a locurilor sfinte, însă cruță biserica din Betleem. De ce? Tradiția ne spune că văzând mozaicurile cu, mă rog, acei magi, strămoșii lor, care se prosteneau la picioarele pruncului, au fost impresionați și acesta a fost motivul pentru care nu au distrus biserica Sfântului, biserica nașterii. Un alt lucru care m-a impresionat este faptul că și astăzi, în partea opusă, în fața bisericii nativității, se află o mare piață, iar în partea opusă se află o moschee, moscheea lui Omar. Omar, în anul 637, vizitează Betleemul, se închină în partea sudică a bisericii din Betleem și își construiește moscheea în partea opusă. Și timp de aproape 4 secole a existat o fraternitate între creștini și între musulmani cu privire la această biserică. Este ceva foarte, foarte demn de admirat. 4 secole se există o conviețuire pașnică a musulmanilor cu creștinii. Mai mult, Patriarhul Sofronie al Ierusalimului a primit o garanție din partea lui Omar, în sensul că musulmanii care vor intra în biserică se vor ruga în mod individual, fără rugăciune publică și fără muezi. Deci pentru a respecta practic credința creștină căreia îi era dedicată biserica. Avem anul 1099, fără îndoială anul în care începe în Țara Sfântă dominația cruciaților. În anul 1100, chiar de Crăciun, Balduin de Flandra este încoronat ca și rege al regatului latin în Biserica Nativității din Betleem. Acum se stabilesc după aceea urmează stabilirea franciscanilor, care iau în custodie acea biserică, o restaurează. Fără îndoială, istoria continuă cu istoria generală a Țării Sfinte, urmează în anul 1187 cucerirea de către Aladin, 1250 Mameluci, iar din 1516, timp de 4 secole, urmează cucerirea otomană. În toată această perioadă, biserica din Betleem a rămas intactă, nu a fost distrusă, creștinii și-au putut îndeplini slujbele. Încă câteva aspecte scurte și importante. Din nefericire, în anul 1757, călugării ortodoxi greci îi înlătură pe franciscani din Biserica Nativității, bineînțeles beneficiind de sprijinul autorităților imperiale prin intermediul patriarhului de la Constantinopol. Și ei se înstăpânesc pe întreaga biserică. În anul 1847, la fel, o dată foarte interesantă, au furat steaua de argint din grota nașterii pe care scria Hic de Virgine Maria Iesus Christus Natus Est. Aici s-a născut Iisus Hristos din Fecioara Maria. Și foarte interesant, această stea din argint care a fost furată în 1847 a fost donată în 1717 de Nicolae Mavrocordat, principele român. Această inscripție, dincolo de ce e importantă această inscripție, pentru că ea reprezenta un simbol al apartenenței bisericii respective și la comunitatea catolică de rid latin, la franciscani. Putem spune, fără să greșim, că celebrul război al Crimeei dintre 1853 și 1856, una dintre cauzele acestui război a constituit-o acest conflict, aceste neînțelegeri cu privire la jurisdicția asupra Bisericii Nativității. Și mai avem o dată foarte importantă, 1852 este momentul în care se dă acel celebru firman, acel celebru status quo care este în vigoare și astăzi. Deci din 1852, privind coadministrarea locurilor sfinte. Este vorba de două biserici, Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim și Biserica Nașterii din Betleem. Înainte de acest firman, în anul 1829, armenii au reușit și ei să ia o parte din brațul nordic al transeptului bisericii. Deci, practic, putem spune că astăzi biserica din Betleem se află sub administrarea majoritară a călugărilor greci ortodoxi, care au întreaga navă și altarul sub care se află peștera nașterii. Brațul nordic al transeptului aparține armenilor și catolicii nu au niciun spațiu în interiorul bisericii, însă franciscanii catolici ce au făcut? În anul 1881 și-au construit lângă biserica nașterii biserica Sfânta Ecaterina, care este și astăzi locul în care în noaptea de Crăciun are loc liturghia oficiată de Patriarhul Latin al Ierusalimului. În timpul Crăciunului, conform acelui status quo, începând cu ora 2, pare mi se, dimineața, până la ora 6 dimineața, la Grota Nașterii, în peșteră, se pot celebra liturghii exclusiv de către călugării franciscani.
Și lăsați de către ortodoxi.
Cum?
Lăsați de către ortodoxi, presupun?
Lăsați de către ortodoxi și în virtutea status quo-ului. Dar aici aș vrea să fac să expun o secvență amuzantă la prima vedere, dar foarte tristă. Nu mai țin minte în care dintre cele șase pelerinaje anterioare, pelerinii din grupul meu împreună cu Părintele Cristian, eu de fiecare dată când am fost în Seara Sfântă, inclusiv acum mă duc în pelerinaj alături de Părintele Cristian Văcaru, care este asistentul comunității românilor catolici din Seara Sfântă, și cu el împreună organizăm aceste pelerinaje. Grupul nostru aștepta după finalizarea liturghiei din Biserica Sfântă Ecaterina, aștepta pentru a intra la Grota Nașterii, să colindăm, să ne închinăm și așa mai departe, împreună cu, mai era un grup de germani. La un moment dat a început atitudine foarte dură din partea unui călugăr ortodox grec, care, pentru că cei din față s-au apucat să se roage misterele de bucurie ale rozarului, spunându-se că este interzis să ne rugăm în acest loc. It's forbidden to pray here. Incredibil. Stat, ne-am uitat unii la alții, am recunoscut câțiva confrați după colar, fără îndoială, probabil această bucată de plastic alb a fost cea care l-a supărat pe călugăr. Până la urmă am continuat să ne rugăm în tăcere. Până am intrat în peșteră, de unde am reînceput cu voce tare. Mă rog, pare ciudat, dar este adevărat. Este interzis să ne rugăm. Deci este interzis eu ca și creștin să mă rog în biserica unde s-a născut Iisus Hristos, această interdicție fiindu-mi impusă de un alt frate în aceeași credință.
Deci iată că sunt frământări în acest loc, chiar și al nașterii, chiar și din astăzi. Păcate. Vedem sărbătoarea la Betleem, sărbătoarea Crăciunului este petrecută așadar cu fastul care se poate în noaptea de Crăciun, iar în sărbătoarea Crăciunului, în ziua efectivă a sărbătorii, catolicii cum o sărbătoresc?
În Betleem, celebrarea Crăciunului este mai pronunțată în ziua de 24.
Deci în ajun.
În ajun. Acolo încep pregătirile și, mă rog, celebrarea Crăciunului prin tot felul de defilări, parade făcute de localnici palestinieni, repet, mulți dintre ei musulmani, în jurul orei 1, pentru că de obicei în jurul orei 2 este întâmpinat Patriarhul Latin al Ierusalimului. De asemenea, de fiecare dată, cel puțin de câte ori am fost eu, în semn de respect față de palestinienii creștini, la această celebrare a Crăciunului din ajun participă Mahmoud Abbas, liderul autorității palestiniene. Ultima dată în anul 2014, când am fost concelebrând Sfânta Liturghie, chiar era la 5-6 metri de mine.
E invitat sau din curtoazie?
Din curtoazie, dar știi, părinte, ce e foarte interesant? Mahmoud Abbas, liderul autorității palestiniene, un musulman a fost cel care a dat în jur de 1.000.000 de euro pentru restaurarea și recondiționarea Bisericii Nașterii lui Iisus Hristos. Pentru că biserica, în ciuda grandorii pe care a avut-o de la început, a ajuns, iertat în fie comparația, să arate nava ca un grașt. Și mulți dintre pelerinii și cei care veneau cu mine erau impresionați de această stare deplorabilă și mizeră. Și vine, pentru că cei trei, cele trei biserici creștine, grecii ortodoxi, franciscanii și armenii, nu se puteau înțelege, adică ăia ziceau că n-au bani, ăștia la care au bani nu îi lăsăm pe ăia și așa mai departe, a intervenit liderul autorității palestiniene și a spus: domnule, vă dau eu 1.000.000 de euro, dar renovați biserica asta pentru că este unul dintre simbolurile acestui oraș. Bun, lor le place foarte, chiar au brelocuri și fiecare pelerin care vine de Crăciun primește un breloc pe care scrie The Christmas, the capital of world. Pentru că în acea seară, Crăciunul este capitala lumii în Betleem.
Ceea ce pentru unii este o sărbătoare, pentru alții nu este. Și totuși, cum trăiesc acele zile?
În Țara Sfântă? Da. Păi, fără îndoială, pentru cei care nu sunt de religie creștină, semnificația acestei sărbători este mult, mult diminuată. Se rezumă poate la bucuria de a fi alături de ceilalți sau, știu eu, la primirea de cadouri, pentru că astăzi această sărbătoare a Crăciunului a devenit o sărbătoare a cadourilor. Atât. Faptul că în urmă cu 2000 de ani un prunc care se întâmplă să fie Fiul lui Dumnezeu, s-a născut acolo, e mai puțin important chiar și în lumea noastră. Cred că acest spirit al, știu eu, cadourilor, al dăruirii s-a infiltrat și s-a înrădăcinat și în Țara Sfântă.
Vestește ceva nașterea Domnului acolo, în afară de faptul că, mă rog, creștinii știu unde să se adune?
În zilele noastre, cred că doar reamintește despre nașterea Domnului, inclusiv faptul că astăzi Betleemul s-a golit aproape de creștini, este un semn, un efect al mă rog, conflictelor care domină acea regiune. Deși, repet, între palestinienii de religie musulmană din interiorul Betleemului și creștini nu există relații de dușmănie. Ele de cele mai multe ori sunt alimentate din exterior. Însă oamenii care, mă rog, au, dincolo de fapt, un alt motiv al creștinilor pentru care creștinii au plecat de acolo este acel zid. Deci, practic, Betleemul astăzi se află în teritoriile palestiniene, se află sub autoritatea civilă, administrativă și militară a autorității palestiniene, începând cu anul 1995. Când intri în Betleem, practic treci granița din Israel în altă țară. Există un checkpoint unde ești controlat, pașaport și așa mai departe. Localnicii din Betleem, gândește, părinte, nu pot munci decât în interiorul Betleemului. O mică parte dintre ei care au permise de lucru, în fiecare zi sunt nevoiți să treacă prin umilirile de a fi controlați aproape până la piele de autoritățile izraeliene. Practic, mulți dintre ei au sentimentul că trăiesc într-o închisoare. Pe partea din interior a zidului chiar asta este scris, că ei se află într-o închisoare. M-a impresionat ultima dată când am fost în 2014, o scrisoare, mă rog, sub forma unui graffiti pusă pe zid a unui copil care îi scria unui prieten, probabil de pe Facebook, că el se află și trebuie să trăiască de Crăciun într-o închisoare.
Bine, dar nu e doar vina unora că s-a ajuns în situația aceasta. Nu e doar vina izraelienilor.
Bineînțeles, nu e doar vina izraelienilor, însă din punct de vedere al, știm foarte bine, Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea a fost împotriva construcției zidului respectiv. Din punct de vedere al legilor internaționale, zidul respectiv nu este recunoscut ca fiind în spiritul convențiilor internaționale. Foarte interesant, la intrarea în Betleem scrie foarte frumos acolo în limba engleză: Ierusalimul și Betleemul, pământul păcii și al speranței. Și cineva a pus un alt panou: nu mai țin minte dacă chiar la intrare sau dincolo de zid, Ioan Paul al II-lea care spunea nu construiți ziduri, ci poduri între popoare.
Și atunci este o regiune săracă?
N-aș putea spune că este o regiune săracă. N-aș putea spune lucrul ăsta, pentru că există, mă rog...
Cel puțin turism.
Există turism, există pelerini în toate zilele anului, există agricultură, există magazine, fabrică, tot felul de obiecte de artizanat, obiecte religioase. Am găsit produse electronice de ultimă generație la magazinele din Betlehem. Deci nu în sensul ăsta, dar fără îndoială rata șomajului este foarte mare din cauza faptului că, vă dați seama, o localitate de, sau, mă rog, cu cele două orașe de 30.000 de oameni, forța de muncă nu poate fi direcționată de așa manieră încât tot să-și câștige de existența din asta. Deci ei, ca să, palestinienii de acolo, ca să plece undeva în lume, ei trebuie să treacă în Iordania și de acolo să se ia avionul de la Amman. Ei nu pot intra în Israel. După cum nici izraelienii, cetățenilor Israelului, este interzis să intre în Betleem.
Înțeles. Și te aștepți ca de sărbătoarea nașterii Domnului, Betleemul să fie plin de oameni, plin de creștini. Este plin, pustiit, mediu?
De fiecare dată când am fost, a fost plin de creștini. Sau a fost plin de pelerini. Chiar urmărind statisticile pe internet, în 2014 erau înregistrați, pentru că este foarte ușor de monitorizat numărul pelerinilor care merg în Betleem, pentru că trec de acel checkpoint. În jur de 100.000 s-au perindat într-o singură noapte. Aia nu înseamnă că toți au stat, nu știu, o zi întreagă la... Probabil mulți dintre ei vin până la grota nașterii, se închină și se întorc. Dar de fiecare dată străzile erau pline, este o adevărată aventură noaptea de Crăciun să ajungi de la intrare, de la checkpoint până în centru. Este o aventură. Deci faci câțiva kilometri în 2-3 ore.